Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Вчера беше пуштена во сообраќај делницата од Врбјани до Ботун, дел од автопатот Кичево-Охрид. Делницата е долга 20 км, се вози по две коловозни ленти и по целата траса има и лента за принудно застанување. Премиерот Христијан Мицкоски за медиумите рече дека пуштањето во употреба на првите 20 км од автопатот е знак за откочување на еден од најголемите инфраструктурни проекти во земјава.
Проектот кој со години стоеше како символ на застој, како срамна слика за држава што тапка во место, денес е символ на новото време. 7 години траеше чекањето, ветувањата без дела, безцелното трошење време, пари и нерви на граѓаните. 7 години нерасчистени имотни односи, променети проекти, нефункционални институции и недомакинско работење.
Според надлежните, целиот пат Охрид-Кичево ќе биде пуштен во употреба до крајот на идната година. Во моментов се прават пристапните патишта и косините. Министерот за транспорт Александар Николовски изјави.
Навистина е големо задоволство да ги видиме првите 20 км во реалност, како може да ги користат граѓаните не само на овие населени места, туку на цела Македонија. Побрзо да се патува и до Тетово, и до Гостивар, и до Скопје, да се поврзе Македонија со Албанија и секако да се отворат големите туристички центри Охрид и Струга за сите оние кои што сакаат да ги посетуваат.
Директорот на јавното предпријатие Државни патишта Коце Трајановски рече:
Работиме интензивно да ги направиме пристапните патишта на Оровник, Подмолје, Горенци, исто така Требеништа и Мешеишта. Се работи на другиот дел на овој пат, а тоа е на санација на косините. Има околу 70 косини, од кои што 13 се навистина високо ризични, да речам нестабилни. Оставени се долго време на забот на времето.
Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков рече дека времето за пристигнување до Охрид и до Струга значително ќе биде скратено.
Во иднина патувањето до Охрид станува значително пократко, побезбедно и поудобно. Тоа значи повеќе туристи, повеќе гости од земјата и странство кои ќе можат полесно да уживаат во сето она што Охрид го нуди. Тоа значи повеќе полни хотели, ресторани и продавници. Секако дека и повеќе работни места и подобар живот за секој охриганец кој живее од туризмот.
Градежните работи на автопатот Кичево-Охрид почнаа во 2014 година, а требаше да биде готов по 4 години, но рокот за изградба неколку пати беше пролонгиран. Вредноста на автопатот е проценета на речиси 600 милиони евра. Бугарија и го прави на Македонија истото што и го прави Русија на Украина, а во недостиг на идеи и аргументи, бугарските политичари се користат со навредувачка реторика кон македонската влада. Ова во саботата го изјави премиерот Мицкоски, кој престојуваше во Охрид. Тој пред новинарите рече дека целта на Бугарија не е стотици граѓани да влезат во македонскиот устав, туку е многу подлабока и поопасна, а тоа е обид за асимилација на Македонија во 21. век.
Светот и Европа виде која беше целта на бугарските политичари. Целта на бугарските политичари во ништо не се разликува од онаа цел која што има руското раководство во Украина, а тоа е обид за асимилација на македонскиот народ и еден вид идентитетски инженеринг, кој што на вистина најмалку што треба да се случува во 21. век во Европа и тоа земја членка во Европската унија која што треба да споделува европски вредности.
Последната тензија меѓу Скопје и Софија кулминира откако шефот на бугарската дипломатија го нарече Мицкоски северно-македонски премиер, а Мицкоски му возврати со зборовите дека е глушецот што го задева лавот ден по усвојувањето на извештајот за напредокот на Македонија кон ЕУ во Страсбур. Македонија е една од земјите во која има најмногу пожари, а најтешко се гаснат. Пари за да се заштитат шумите нема, но за луксузни возила, за владините и локалните службеници има во изобилство. Последните истражувања на Центарот за граѓански комуникации велат дека во 23-та и 24-та година државните институции потрошиле 8,5 милиони евра за службени возила. Горан Филков за ТВ24 изјави.
55.000 евра за едно возило за градоначалник, мислам дека по сите стандарди е луксузирање, не само за нашата земја, особено за нашата земја во која што знаеме дека секоја година позајмуваме пари од други земји и од други банки за да можеме да го затвориме буџетот на земјата. 30 години стари возила имаме од 60-тите години од минатиот век во употреба, на вистина не се ефикасни за гаснење на пожар, губиме човечки животи затоа што имаме несоодветна опременост.
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов смета дека состојбата е далеку подобра во споредба со изминатите години, но дека недостасуваат повеќе летала за гаснење.
Леталата се многу скапа инвестиција и во овој момент сме фокусирани на сервисот на третиот ер трактор, бидејќи тоа е нешто реално. Верувам дека набргу ќе го имаме и третиот ер трактор. Но секако дека постои размислување за набавка на нови ер трактори.
Додека пожарникарите бараат помош во опрема и механизација, владата и годинава реши да заштеди пари за гаснење пожари. Од почетокот на сезоната на пожарите, огнот однесе и два човечки живота. Со гала концерт на американската и светска позната пианистка Клер Хуанг Чи, во придружба на оркестарот на Македонската филхармонија, во саботата навечер во Античкиот театар во Охрид почна 65-тото издание на фестивалот Охридско лето. На отворањето уметничката порака ја пренесе актерот Ѓорги Јолевски, а се обрати и председателката Гордана Силјановска-Давкова.
Кога охридени ќе ги прифатат славните, но и обичните новодојденци како блиски пријатели, кога градот ќе стане светска уметничка република, чии сезонски жители се жедни и желни за уметност, секој знае и чувствува дека се случува Охридско лето, во кое учествуваат врвни културни творци и дејци.
На годинешното Охридско лето ќе настапат над 500 уметници од 20 земји. Овој фестивал секоја година Охрид го претвора во светска уметничка метропола. Во фокусот на програмата ќе бидат врвни музички и театарски изведби. Вчера во рамките на традиционалната галичка свадба се одржа венчавката на годинешните младенци Лилјана Михајловска и Јован Филиповски. Нивната венчавка се одржа во црквата Свети Апостоли Петар и Павле во Галичник со извршување на вековните свадбени обичаи и обреди. Денот на венчавката почна со традиционалните обичаи канење на мртвите, канење на кумот, бричење на зетот и тргнување по невестата, како и карактеристичниот обичај на галичката свадба гледање низ прстен. Настанот заврши со свеченото испраќање на тапанџиите и зурладжиите, што го означува затворањето на свадбената церемонија. Годинешните невеста и зет Лилјана Михајловска и Јован Филиповски на пресконференција пред одржувањето на манифестацијата истакнаа дека учеството на галичката свадба за нив представува исполнување на животниот сон. Јован е потомок на старото галичко семејство Филиповски и, како што рече, уште од мал мечтаел да биде зет на галичката свадба.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.